abantu bayasishiya endleleni kodwa wena usilahle.
Ngiphelele
wena wedwa uNkulunkulu.
Ngiyabambelela.
Sizokuncika kuwena uNkulunkulu ophilayo.